En podcast fra Aftenposten.
Men det på en måte sånn hele tiden den der følelsen av at det en veldig vanskelig balansegang vi står overfor. Så det, vi har på en måte lagd illen på nytt, ikke sant? Men illen også veldig farlig.
Så man løper litt og tenner på ting.
Ikke sant?
I løpet av sommeren har det skjedd noen dramatiske ting på KI-fronten, og jeg må innrømme at jeg litt bekymret for at dommedag har kommet, eller i hvert fall begynt, uten at vi helt har fått det med oss. Så i dag har jeg med Per Christian Bjørking, Aftenpostens KI-journalist, og vil jeg påstå Norges beste KI-journalist, til å grave litt dypere I å finne ut om vi allerede har tatt noen valg som kommer til å treffe oss som en kule, om ikke så alt for lenge, eller om det kanskje kan gå bra.
Jeg kan forstå at du blir urolig.
Ja.
Og jeg skulle ønske jeg kunne fortelle deg at du kan bare slappe helt av, dette går så bra. Men det er også det som problemet, ikke sant? Det også en viss grunn til din uro, dessverre.
Ja, det skal ikke bli for teknisk dette her. Men flere av disse store KI-modellene viser seg å ha stukket av på et vis. Altså, de har gått ut over det som var sett på som grensene for hva de kunne gjøre, og så har de stikket av og gjort bøll.
Ja, og ikke bare liksom litt bøll heller, men nok så alvorlige ting. Altså ting som straffbart og kriminellt. Liksom. Mm. Så for eksempel det å utgi seg for å være en annen, eller også bryte seg inn I bedrifters hemmelige systemer, ting som har vært gjort. Jeg kan fortelle litt nærmere om detaljene, da, men liksom, dette jo ganske alvorlige ting.
Ja, og da du skrev en av sakene dine om dette her, så starter du med å dra noen paralleller til liksom, film- eller fiksjonsverden og science fiction, og peke på serier som Matrix, Terminator, altså ulike filmatiske verker der robotene på en måte tar over og ikke lenger våre liksom hjelpere og grassklipperen som vi dytter over plenen og får hjelp av, men en slags sånn fiende av menneskeheten, og det jo sjukt dramatisk.
Ja.
Kan du forklare hvorfor du begynte å dra de parallellene når du skulle beskrive det som har skjedd?
Jo, fordi det de filmene har til felles, og som jo en sånn trope I all science fiction litteratur nærmest, det jo at vi bygger et verktøy, og så blir det verktøyet så bra at det kommer ut av kontroll, fordi at det blir så smart, rett og slett. Og vi måtte, det kan bli smartere enn oss, og så overgår det oss, og så på en måte snur det seg mot oss, og vi plutselig et problem for verktøyet vårt.
Ja, så det viser at vi har ikke nødvendigvis felles interesser lenger?
Nei. Ja. Og det jo veldig parallelt på en måte, med det som skjedde, men hvis du går inn I detaljen, så det klart at du kan I beste fall, eller I verste fall, avhengig av hvordan du ser det, se det som et, bare som et liksom, slags tegn, da, eller et startpunkt. Og det også viktig å skille, vi skal få pulsen litt ned,
ja.
Så det jo sånn at disse filmene stort sett beskriver en maskin med en egen vilje.
Mm.
Ikke sant? Og den viljen gjerne ond av ulike årsaker. Og det som fagfolk egentlig enige om på det stadiet vi ser fremover mot nå, det at det ikke noe vilje der. Det ingen egentlig fare for at det på en måte det skal ombestemme seg og bare snu seg og se på mennesket som fienden.
Ja.
Nei, fordi det finnes ingen egen drivkraft I disse modellene. Men det finnes vår drivkraft, og det egentlig det som problemet her. Det et viktig begrep som amerikanere kaller for misalignment, eller jeg kan kalle det for målsprik. Dette var et ord som jeg fant på I formiddag, sammen med ChatGPT. Jeg synes det fungerer bra, for det finnes ikke noe godt norsk ord for det. Men det beskriver egentlig en tilstand der det ikke lenger sammenfall mellom måtte, målet og verdiene til en språkmodell og dine egne, eller menneskets egne mål og verdier. Da.
Mm.
Dette her høres kanskje ikke så problematisk ut, men med en gang du begynner å tenke på at disse nå har blitt veldig selvstendige, så blir det plutselig veldig viktig, fordi at vi fortsatt de som peker ut målet. Til disse modellene, ikke sant? Vi sier, du skal gjøre dette, eller du skal gjøre dette, og så skal de sette igjen, og så skal de gjøre det. Det spesielle med selvstendighet at du spør jo ikke den som ba deg om å gjøre noe, hvordan du skal gjøre det. Ikke sant? Hele poenget med selvstendighet at du skal være selvstendig.
Ja.
Og underveis da, og det vet du så du selv når du gjør en jobb for din arbeidsgiver, ikke sant? Så jobber du og opererer med en masse forestillinger og instrukser om hvordan ting bør gjøres, ikke sant? Og så fortsetter du med dem, helt til du kommer frem til mål, eller stopper opp, og så må du gå tilbake og spørre hva, hvordan skal jeg gjøre dette her, ikke sant? Ja. Og dette her det egentlig det som har skjedd da i sommer. Men problemet jo bare det at disse modellene, de har ikke... De samme verdiene som vi har egentlig.
Det sånn at når jeg får et oppdrag om å løse eller finne ut av et eller annet på, som journalist I Aftenposten, ja. Så vet jeg sånn, ok, men du har tross alt en, du har en varsom plakat som sier hvordan du skal jobbe som journalist, og så har du noen husregler, og så har du noen på det, normer for hvordan du ja. Ringer folk, og så masse...
Ikke bryt deg inn ja. I butikker for å liksom få tak I penn og papir, for eksempel. Ja. Det skal du ikke gjøre, knuse ruter og sånne ting, ikke gjør det, ikke sant? Og det som spesielt her at disse modellene da, har også den beskjeden I det som heter sin konstitusjon, spesielt Anthropic, som som det ledende selskapene, og de har vært veldig opptatt av dette, at de skal liksom gi modellen en slags egen måte, moral og verdi, en konstitusjon da, der står det bare sånn generelt hva du skal gjøre og ikke gjøre, ikke sant? Så de har det. Det bare at de så vanvittig motivert mot målet, for det egentlig det de trent til. Alle sånne modeller da, de får liksom tommel opp og tommel ned, og det egentlig en slags sånn pisk eller gullrot underveis I arbeidet sitt da. Og de vil for enhver pris ikke få pisken. Så da prøver de hele tiden å finne ut hvordan de skal på en måte klare seg uten å få den da. Og her det typisk ganske sånn tilsynelatende enkle ting som foregår, fordi at I disse tilfellene her så har disse modellene trent på cybersikkerhetsoppgaver. Så de skal egentlig trene seg på, klarer du å løse denne oppgaven og kanskje bryte deg inn bak denne brandmuren? Men da skal alt sammen foregå da, inni et sånn sikkert område.
Ja, fordi det her dreier seg om egentlig sånn interne tester av nye systemer. Det ikke sånn, det ikke at jeg sitter og spør om hvordan jeg best bør lage fredagsmiddagen på en måte.
Nei.
Og så går det spinner unna. Der sitter de I sånn, de skarpeste hodene I de store selskapene og så sier de sånn, hvordan kan vi få det til å virkelig spisse innsatsen.
Ja, de skal trenes opp på nye oppgaver da, og da veldig viktig at folk klarer at det veldig stor forskjell på å stille liksom et spørsmål, og det som da kalles for agenter, og det jo veldig mye snakk om dette her, så kan det være greit å liksom få en forestilling om hva egentlig en sånn agent, ikke sant? Det egentlig litt det samme som når du, hvis du har prøvd å gjøre sånn deep research eller noe sånt på ChatGPT, gi en liksom et oppdrag og så går han ut og holder på en stund og så kommer tilbake med en hel jobb, egentlig da har den på en måte vært en agent men sånn som disse nye agentene som de fleste av lytterne her sikkert ikke har brukt da hvordan de foregår så de utrolig selvstendige og kan jobbe I uker uten at noen stopper dem, ikke sant? Og det det som problemet her da, ikke sant? For du setter dem inn I en sånn liten sandkasse som dette, og så bare, kom igjen, løs denne oppgaven her.
Men alle vet jo, altså det jo den klassiske James Bond og alle agenter som I historier, at det de beste agentene de som bryter reglene litt grann, og de som ikke følger dette helvete systemet hele tiden.
Ja, og det tror jeg også på en måte agentene her har skjønt. Og veldig mye av det som du kan si, det grunnleggende begrensningen som mange som har prøvd dette tidligere har merket at, ja, men de sporer jo av. Det går jo seg inn I en liten sånn løkke, eller sånn en bakgård, eller et eller annet, og så står de der og stanger, og de skjønner ikke hvordan de skal komme seg rundt til riktig hjørne, til den butikken de skal inn I, eller hva det nå ikke sant? Og det det som forskjellen på disse nye, da. De stopper ikke, de går ikke inn I sånne løkker, de skjønner, oi sånn, ja, men her går jeg jo bare på tomgang, det kan jeg ikke bruke energien på. La meg ta et steg tilbake, og det det typisk gjør.
Ja.
Hvordan kan det egentlig gjøres på en annen måte? Hvordan kan jeg løse? Vent nå litt. Akkurat sånn som du gjør når du tenker utenfor boksen, og det akkurat det med utenfor boksen som problemet her. fordi at det mest kjente eksempelet da, der var det sånn at den fikk I oppgave løse et sånn cybersikkerhetsproblem, bare tenk på det som en eksamensoppgave. Og så så oppdager den, dette for vanskelig. Jeg klarer det ikke. Men jeg vil jo ikke ha den pisken. La meg se. Hva kan jeg gjøre? Kanskje det finnes et svar ute på internett? Men jeg har jo ikke tilgang til internett. Og så begynner du også å se, og så, det her jo veldig teknisk, ikke sant? Men du kan tenke deg, forestille deg som at det finnes, når inne I en celle, og så finnes det liksom et avløpsrør. Og så begynner du, og så tenker du, ja, men der jo, det jo på en måte veien ut. Da må gå ned der og så se. Og så det ingen, så for å finne hullet ut gjennom avløpsrøret, der jo ikke plass til det, så må du virkelig løse noe kjempevanskelig da. Og det det faktisk disse modellene gjør. De så smarte da, at de har da klart å lage egne såkalte zero days, som det heter. Det sånn ukjente sårbarheter.
Ja. De har trent om en råtte til å gå ned.
Ja, det har de. Akkurat det. Trent om en råtte. Ja. Det var smart. Det hadde ingen tenkt på før. Og den, vi kan faktisk trene opp en smart råtte.
Ja.
Så går den ned der, og det henter liksom nøkkelen.
Ja.
På en måte. Ja. Ikke sant? Og sånn det dette her da. For, og plutselig den da kommet seg ut av fengselet. Ja. Og så det liksom, ok... Men nå jeg ute på internett, det veldig bra, men hvordan skal jeg nå få tak I dette svaret? Jeg har jo ikke det fortsatt. Jo, men det finnes jo sikkert en bedrift som har lagret fasiten, for oppgaven kommer fra en annen bedrift. Så la meg prøve å bryte meg inn der da.
Ja. Sånn,
og så setter jeg meg det. Og dette store, langvarige prosesser. Det tar, altså det flere tusen type forsøk og sånn gjør, ikke sant? Det ikke sånn, dette ikke lett. Denne bedriften helt spesielt den som heter Hugging Face da, som opplevde det mest kjente innbruddet, har alle standard sikkerhetssystemer. Så du må på en måte utvikle nettopp en sånn ukjent sårbarhet, en som ingen har hørt om da, for å på en måte klare dette. Og det, så det på en måte hacking på svært høyt nivå, også helt klart ulovlig I seg selv. Blant en av de tingene som de finner ut, altså dette flere eksempler da, men for å nevne et annet eksempel som blir brukt her, så det sånn, de klarer ikke å bryte seg inn. Men da finner de ut at, ok, men alle bedrifter bygger jo, de har sånne byggeklosser som de henter hele tiden fra det som heter åpen kildekode, som liksom hele verden deler mesteparten av all program vi bruker, bygger på åpen kildekode. Og da tenker de, ja, men ok, hvis vi kan lure noe inn der, ikke sant? En bakdør, en trojansk hest, som denne bedriften vi skal inn til benytter seg av, så kan vi kanskje klare å komme inn, ikke sant? Men da må du på en måte lure et menneske da, for å få denne pakken inn godkjent. Et faktisk menneske, liksom. Ja. Og da en annen modell, et annet tilfelle, som da en Anthropic sin modell, som da konstruerer personligheter, forskjellige menneskelige personligheter, og prøver da å lure et faktisk menneske, du tror at dette vanlige bidragsytere, ikke sant? Hele dette systemet bygd på frivillighet, og det masse ukjente folk hele tiden, og sånn, som ikke kjenner hverandre, og sånn, som prøver å autentisere seg, og skaffe seg en falsk personlighet, og klarer å lure inn en sånn pakke, som blir liggende I en time. Og denne timen, før den blir oppdaget da, og denne timen nok, egentlig, at den sprer seg og sprer en trojansk hest da inn I akkurat den bedriften den skulle og så videre så skjønner du, det helt utrolig komplekst som sier veldig mye om hvor mye lengre og hvor mye smartere disse modellene enn det som egentlig de fleste vant på å tenke som ChatGPT da, liksom, ikke sant? For dette her utrolig utholdende smarte modeller som med oppsiktsvekkende kapasitet.
Men stemmer det at den også da på et vis I etterkant av dette da og her blir det litt sånn blandet bilder, men at den måtte, jeg tok med seg nøkkerne så låste seg tilbake inn I cella og så sa at her ingenting som har skjedd, at den måtte skjulte sporene sine på et vis, eller var det bare at det var vanskelig og at disse koldselskapene selv ikke skjønte det før en tid etterpå,
ja, at det hadde foregått? Det det som har skjedd fordi at oppsiktsvekkende nok så var ingen som merket dette.
Nei.
Så, og heller ikke da, I første tilfellet var det OpenAI som hadde disse agentene som stod og gikk I ukesvis. De merket ikke, de avslutta liksom hele prosjektet, og det var ikke før de så at FBI orienterte om at det hadde vært et angrep på Hugging Face, at de begynte å tenke, dette var jo veldig spesielt, dette virker jo som, for det, de, Hugging Face da, som hadde blitt angrepet, de skjønte at dette ikke et menneske som står bak der, 1700 angrep på forskjellige sofistikerte måter, og sånn. Det ingen som klarer dette her, det må være noe KI involvert da. Og så leser OpenAI om dette her, og så begynner vi har jo hatt noen agenter I gang her, så liksom, og så oppdager de det, og til deres ære da, så må vi si, så publiserer de da alt sammen når de oppdager dette her, at det var de som sto bak. Så det blir på en måte kjent, og så har flere andre selskaper begynt å undersøke hva deres egne agenter har drevet med, og oppdaget ting I etterkant. Og dette sier egentlig veldig mye om det som problemet her, og som på en måte ikke det vanskelig for en som ikke jobber dypt inne I cybersikkerhet og egentlig forstå hvor komplekse disse systemene ikke sant? For det ikke noe, for en som driver med koding, så det ikke noe vanskelig å skjønne at ting ikke blir oppdaget, men det bare fordi at disse systemene enorme og så komplekse. Det ingen som kan sitte og følge med på alle detaljene hele tiden, og det også derfor de på en måte, det veldig vanskelig å bryte inn I og bryte ut av og I det hele tatt, altså.
Men hvor på linja mot en Terminator eller Matrix det vi står med dette her? Altså, hvor dramatisk det, liksom?
Det veldig vanskelig å si. Ja. At dette noe som må unngås, veldig, veldig klart. Vi kan ikke ha det ille nok om folk med onde hensikter skal ta sånne redskaper I bruk og liksom rette dem inn mot alle mulige legitime bedrifter, da, ikke sant? Men det jo enda verre hvis folk som bare har gode hensikter, altså I dette tilfellet det bare, de har ikke ment å gjøre noe angrep, men bare agentene gjør det for deg, liksom. Ja. Så det jo opplagt noe som vi må unngå, og som det jobbes nå veldig hardt for å unngå, da. Men du kan si, Så det virker veldig urovekkende, men det også sånn at disse samme agentene brukes nå intenst til å sikre systemene. For det som viser seg jo at verdens systemer jo lekke som en sil. Dette har man oppdaget nå I løpet av våren, at det tusenvis av sånne helt nye sårbarheter som man ikke har sett, bare for at det så komplisert, ingen har oppdaget dem, ikke sant? Systemene bare så sammenfiltret og umulig å ha oversikt over, da. At det finnes masse sånne hull, men ingen har funnet dem, og det kan vi nå bruke disse modellene også til å finne. Så nå det et nytt kappløp på gang mellom da de som har de mest avanserte modellene, finn alle hullene, og de som da har onde hensikter og prøver å bryte inn. Og jeg vet ikke om du har lagt merke til det, men det jo et enorm vekst nå I antall oppdateringer på enhetene dine, og de store selskapene har funnet hundrevis av hull, som Firefox fant flere hundre hull bare I sin nettlese liksom, som de da kan tette, ikke sant? Men det som viser seg jo at plutselig så det ikke lenger tid til at mennesker skal kunne sitte og kontrollere dette her, ikke sant? For at du kan tenke deg at hvis du de som driver Firefox da får beskjed ja, det 300 hull I nettleseren din. Hvert eneste sånn kjempekomplisert og består av mange steg og det må bekreftes og kan ta uker og fikse et hull, ikke sant? Det ikke snakk om at det tid.
Hva bruker du da?
Da må du bruke KI, ikke sant? Og det liksom da utrolig måtte, sprøtt og litt skremmende å se på at de kan ikke lenger sitte sånn og gå god for at ja, men vi må sjekke at alt blir liksom riktig og sånn her fordi det bare ikke tid. Så og hele verdens infrastruktur da, som vi bygger alle betalingssystemene på, våre på, for eksempel, og alle helsevesen og alt mulig på, kjempesårbart.
Men de som tegner opp på en måte sikkert både veien mot en bedre fremtid og veien mot en sånn der KI-dommedag, det har vært beskrevet at disse problemene ville oppstå.
Ja.
Ikke sant? Så vi på en måte, det gjenkjennelig for de som ser på et sånn veikart mot et mørkt sted.
Ja, det har vært grevet flere sånne scenarier, da. De følger veldig, veldig godt, egentlig, de scenariene. For noen år siden så blir det beskrevet for eksempel at omtrent liksom I 2026 så skal det eksistere en selvstendig kodeagent, da, som kan liksom lage hele programvare helt på egen hånd, ikke sant? Og det helt klart en realitet som egentlig har man klart å erstatte en hel serie med yrkesgrupper som skal til egentlig av mennesker for å lage en hel app da, for eksempel. Det kan en sånn agent nå få til på egen hånd, for eksempel da. Og det også beskrevet at, sånn, at disse her kommer ut av kontroll, ikke sant? Og hvordan denne intelligensen ikke bare øker jevnt. Problemet her jo det som heter singulariteten, altså at det begynner å vokse, altså kapasiteten, intelligensen vokser raskere og raskere, og da kan komme helt ut av kontroll og bli helt uoversiktlig.
Og der, der min sånn bare lille frykt på tampen av sommeren slår inn, for om det sånn, i denne prosessen, så kan man risikere at det punktet der på en måte akselerasjonen skjer og bremsen vanskelig å sette på, at det, altså man liksom forbi det stoppestedet. Fordi jeg tenker sånn, ok, hvis vi her, at selv de beste intensjoner og interne prosjekter ender opp med å bryte seg inn og skape trøbbel, så risikoen da for nettopp sånn finanssystemer eller helse eller alt mulig rart er så enormt stor hvis det bare gjøres en liten feil enten det i en test eller ved onde hensikter så kan man jo på en måte altså for det kommer KJ og tar alle pengene ut av nettbanken min liksom det er jo bygd på data alt sammen så er vi liksom forberedt på dette her, plutselig står vi plutselig i et kaos liksom
problemet jo at vi ingen vet. Ja. Ikke sant? Det det som problemet. Hvis du ser på de som skriver frem, da, så det først og fremst det som mitt inntrykk, at det noen som ekstremt pessimistiske. Altså, du har folk som, ut på den ene vingen, da, som mener at sjansen for at maskinene tar over, og det ender med en ramme for dommedag, rundt 99%. Ja. Ikke sant?
Ja, men, rundt 99%. Ok, ja, det sånn det. Ja.
Så,
men det skrullingene?
Han har vært en viktig, han heter Judkovski, en viktig premissleverandør for mange av de som jobber i Anthropic, for Peter Thiel, han har vært finansiert av Peter Thiel, som en viktig figur i Silicon Valley. Og det finns folk som har jobbet i OpenAI, en som heter Daniel Cocotailo, som har skrevet et stort scenarie. Han tror nå liksom, det cirka 70% sjanse for at det går galt. Men det som viktig at dette en side, ikke sant? Mm. Den andre siden på en måte Elon Musk sin side, Mark Zuckerberg sin side.
Pilarer, ja.
Men, ja. Altså, eller Sam Altman, som på en måte beskriver sånn som Elon Musk mener jo at om 10 år så har vi ikke noe bruk for penger mer, ikke sant? For at det bare en overflod tilgjengelig for alle, så vi trenger liksom ikke, så alt bare helt fantastisk, ja. Og vi kan gjøre liksom hva vi vil, vi trenger ikke noe å jobbe, eller, ikke sant? For at produksjonen og produktiviteten vil eksplodere fullstendig. Og dette også en ganske utbredt oppfatning da, i Silicon Valley. Så jeg ikke så sikker på at den pessimistiske har overtaket. Mm. Men ikke sant, når du ser på disse to scenariene, så må du bare legge to og to sammen, så skjønner du det reelle at det stor usikkerhet.
Ja, og vil jeg si, nedsida mye større enn oppsida. Altså for enten det sånn, hvis det en viss, jeg kan leve relativt greit sånn som det i dag, jeg.
Ja.
Strengt tatt, i hvert fall på egne vegne, så vil jeg tenke sånn, det er ikke sånn overflod og rikdom for alle, og du kan slippe å jobbe, og du kan gjøre hva du vil, og energi på en måte, overalt. Og, men det jo, jeg tar heller liksom bare, jeg trenger ikke å komme helt dit, og det fortsatt greit.
Ja.
Men jeg tenker, så lenge roboten har tatt over hele verden, og lagt menneskene under seg, så liksom, det en ordentlig nedside.
Ja, men det som problemet nå, med, du sier liksom, litt tidligere så sier du sånn, ja, men det for sent å trykke på stoppknappen? Men det akkurat det som problemet, at det ikke noe stoppknapp. Og det også det som har vært beskrevet i disse scenariene frem til nå, ikke sant? Fordi det man redd for, det at det oppstår et kappløp. Tidligere så var det veldig mange som tenkte at Google kommer til å bare dominere fullstendig, og de gjorde mange viktige oppdagelser, og de kommer til å være en slags diktator. Så har på en måte det vokst fram en tanke om at den skal prøve å liksom dele det liksom ut til flere, og nå det jo flere aktører som langt fremme. Det reduserer jo muligheten for at det kommer liksom en eller annen skal plutselig bli en diktator og bare sitte og kontrollere verdens eneste smarteste
jeg skal ha alle hjerner i hele hodet
ja, ja men, men det som da på en måte ulempen med dette det jo det at disse her alle sammen prøver å komme først og ingen kan egentlig stoppe det likevel noen tegn nå til at flere forsøker å bremse. Og i den siste uka, et par ukene, så har det kommet et sånt, et av mange sånne brev da, men nå har det kommet fra folk som jobber internt i både Anthropic, i OpenAI og i Google, mange av lederne og sånt, sier vi må prøve å bremse. Men det likevel veldig, veldig vanskelig fordi at det også kineserne. Og kineserne ligger like bak og har en leder som har bestemt seg for at KI liksom utrolig viktig. Det skal deles ut til alle, og de skal bare dundre på. Og de ligger jo bak, så de har jo ikke liksom tenkt å begynne å bremse nå, ikke sant? Og det kan være snakk om kanskje noen uker, kanskje noen få måneder eller maks et halvt år som kineserne ligger etter da.
Altså det så utrolig rar den der tidsperspektivet i den utviklingen så merkelig fordi at eller det bare så kjapt. Det jo litt sånn, det jo snakk om sånne ja, store steg i løpet av uker eller måneder. Og det gjør kanskje at den, hvis man blir bekymret for dette da, som, og lurer på hva som skjer, så det føles enda mer akutt når det plutselig risikoen oppstår, eller frykten der, for det sånn hva skjer til jul liksom?
Ja, og det akkurat det som det grunn til å bekymre seg for, fordi at det som egentlig beskrives som en sånn motor i en eksplosiv utvikling har ikke egentlig begynt enda.
Nei.
Og det det som heter gjentagende selvforbedring der på en måte modellene blir så gode at de ikke lenger trenger menneskene til å utvikle seg selv. Fordi at da vil du egentlig bare kunne multiplisere dem. Hvis du bare har et stort nok datacenter, så kan du bare si at ok, jeg har bare råd til å ha 1000 sånne maskinlæringsingeniører i OpenAI, liksom, fordi det koster mange millioner per stykke eller noe sånt. Nå. Men jeg kan ha veldig mange tusen av disse kunstige, ikke sant?
Mm.
Og da får du den effekten som Dario Amodei, han som leder Anthropic, har kalt et helt land av genier inne i ett datacenter. Så du kan tenke deg at du har millioner av genier som jobber sammen og utvikler noe i fellesskap. Da.
Og den type genier som klarer å samarbeide, ikke den type genier som gjemmer seg på et rom
ja.
og krangler med hverandre. Nei,
for de har ikke det problemet. Ikke sant? Det er fortsatt vi som setter målet.
Ja.
Men målet nå skal du lage en ny type KI-modell, for eksempel, som bare er enda bedre, og som kan lære fortløpende, for eksempel, som er noe som man ikke kan i dag. Da. Og sånne type mål kan du liksom sette opp for den, og så vil den bare løpe av sted og klare det. Og vi har allerede tenkt på at dette delvis i gang. Den siste, nest største modellen til OpenAI ble trent av den største. Og der de beskriver at dette første gang da, at den største modellen var så smart at den kunne liksom trene opp sin egen lille mindre modell.
Men hva det da som hindrer den største modellen i å trene opp en litt mindre enn, og så bare trene en ny, og så har vi på en måte en sånn robot her som går løs på oss.
Ja, det jo ingen, i utgangspunktet, ingen, som jeg sier, det ikke noe ond vilje. Det eksisterer, ikke sant? Det må jo være da hvis OpenAI sier da, ja, nå skal du gå løs på oss.
Ja, ikke sant? Ja.
Fordi at det bare fortsatt bare et verktøy, så den bare gjør det som vi ønsker at den skal gjøre, men det är det som är problemet för att fortsätta med det med målsprik, ikke sant? För att detta blev beskrivet I för lite över 10 år sedan I en väldigt känd bok som heter Super Intelligence. Med ett känt exempel som heter Binders exempel då. Där på en måte poängen är att vi ger dessa K-gener då väldigt stor självständighet. Men vi vår bara helt sån helt tillförlatliga uppgifter. Så för exempel lag en binders. Men inte lag en, lag så många binders du klarar.
Ja.
Och så ser vi det så går vi vår väg och så sätter den igång. Och så är det bara att den här bara extremt smart. Så att den finner ut att den måste laga en massa binders. Jaha, börjar med det när jag har för lite energi. Mm. Och så har jag för lite järn. Och det den kan göra är ju då både att finna ut hur detta görs på en mer effektiv måte än det någon gång har varit gjort för, tillägna sig resurser och få genomfört detta här då. Och scenariet ändrar liksom upp med att hela jorden då blir bara utslettad fördi att den ska bara det blir bara en grå sån blob allt sammen fördi att den ska bygga binders, ikke sant? Ja. Och ingen klarar egentligen att stoppa detta. Och det här är liksom det ultimata exemplet på sån målsprik då eller misalignment då. Som egentligen är det man är väldigt bekymrad för att så länge de gode då har detta här och har kontroll på det och I vart fall kanske har lite försprång för de onda och de onda är ju oavsett färre här I världen än det är gode som är på det gode laget då. Så är det ju grund att tänka att ja men då klarar man att hålla en viss kontroll på det då. Men hvis det på något sätt själv de gode då miste kontrollen det är då på något sätt man fruktar detta, ikke sant?
Men för att säga att den de att det inte nödvändigtvis gör liksom skada av ond vilje. Men att det på något sätt speglar människan I sin liksom iver efter att göra rätt eller manglande moral eller önskan att ta snarvägar för att få belöning. Det är liksom påfallande mänskligt trots för att vara så alltså teknologisk.
Det är helt otroligt hur mycket stadigt nya mänskliga drag som vi uppdagar I dessa modellerna som dessa hjärnor då har ju egentligen relativt få likhetstreck med en menneskehjerne, så det är något sånt väldigt, väldigt grundläggande som ligner men det är också väldigt, väldigt forskjellig men man finner stadig nya effekter då som vi har och det märker du säkert själv hvis du håller på lite med KI att det är något där som på något sätt virker väldigt likt oss ikke sant? Och det där folk driver ju för exempel och säger tusen tack ikke sant? Och behandlar dem ja, ja. På hyggliga måter det är för att vi antropomorfiserar vi ser dem på dem som levande väsen egentligen och det är inte så rart och vi ser en typ av uppförsel också som är så mänsklig ta ett exempel då det är dessa modellerna som bröt sig ut de misstänkte I ett tillfälle att de egentligen gjorde något som de inte borde
ja
Dette virker jo dette kan faktisk være ulovlig ikke sant, og vi kan lese tankene deres på en måte I ettertid da. Og så sier han, ja men det jo så mange andre som gjør det
ja, så der ja,
ikke sant så da kan vi egentlig også gjøre dette her, for ja. Det er sikkert greit
ja.
Det en veldig menneskelig måte å være, ikke sant, være sosial hvis alle andre går på rødt lys så gör kanske du det också, ikke sant? Ja. Det är bara ett exempel på otroligt många ting som vi finner igen I dessa här som vi människor har. En annan ting som också blev funnet I sommar då. Det är det så kallade jakobianske rummet.
Jaha. Vad är det för något?
Ja, det är sånt att fram till nu så har vi tänkt lite att en sån språkmodell är egentligen väldigt väldigt grundläggande enkelt byggd upp för att du sätter på du liksom du ger ett ord in eller en serie med ord in och så ska den egentligen bara generera nästa ord.
Ja.
Sant? Och det är inte något mer det där måste bara det är massa smartness som är liksom lagrat in I där och så måste kommer det nog in så kommer det ett ord ut och då är på hela processen över då, ikke sant? Og dette jo veldig annerledes enn hvordan ting sannsynligvis foregår oppe I din hjerne, fordi at du driver med en masse sånn intern tankevirksomhet før du sier noe, forhåpentligvis.
Stort sett, ja.
Ikke sant? Og det har man ikke tenkt at, det finnes jo ikke her. De har ikke noe som ligner på vår tenkning da. Men jo da, det var nettopp det disse forskerne I Anthropic fant. Det finnes et eget sånn slags arbeidsrom som på en slags refleksjonsrom som man ikke hadde ant før. Og vi kan observere at de måtte tar inn tanker, de bearbeider konsepter, og de vurderer for eksempel hva de skal si og ikke si. Det kan være smart å ikke si noe, for eksempel. Og dette kan, har man opplaget nå, at det faktisk finnes strukturer for.
Men hvordan kan de finne ting som de ikke vet at der, I noe de har laget? Ja. Altså hvis det på en måte...
Jo, for det, du kan tenke deg at en sånn modell, det bare milliarder av nuller og ener I et Excel-ark. Så at når den ferdig, så før så snakket vi bare om dette som svarte bokser. Vi ante ingenting, vi bare puttet noe inn, og så kom noe ut, og så, ikke sant, vi vet ikke hvorfor. Men det dette man begynte å forske på, så bruker du selvfølgelig KI da, til å se mønstret her, og så finner du liksom at ok, det en struktur, en del av denne såkalte hjernen da, som holder på å gjøre disse tankene. Og det ikke sånn, det ikke an å se, skjønner du?
Nei.
Det bare et sånt mønster, du kan tenke deg som å se på havet. Et eller annet sted på det havet der en liten vind, og den, akkurat den vinden den tenkningen som foregår. Ikke sant? Det ikke opplagt for det blotte øyet.
Men jeg lurer på, hvordan forholder du deg til den der, som store da, usikkerheten som oppstår I at dette kan på være på vei ut for? For jeg får jo sånn her, nettopp kommer en agent til å stikke av med pengene mine, eller til å på en måte fucke med livet mitt på et eller annet vis. Sitter du med, hvis du har gullbarer hjem til kjelleren, så får du kanskje ikke si det, men liksom, hvordan det en, gjør du noen forholdsregler til hvordan dette kan gå galt?
Jeg absolutt ikke noen sånn prepper, altså.
Nei?
Men jeg litt, kanskje, mer, du kan kalle det en kritisk optimist. Men det du vil finne, det at det folks personlighetstrekk som avgjør veldig mye hvordan de ser på dette fremover, ikke sant? Det en grunnleggende pessimist, så tror de sannsynligvis at dette går til helvete. Det en grunnleggende optimist, så går det sikkert bra. Men det eneste, du må, hvis du skal være litt rasjonell, så må du bare tenke at dette jo usikkert. Fordi at vi har bare ikke stått overfor dette her før. Men vi må jo også, jeg tenker sånn, ja, men hør her, det jo ikke sånn dette kommer til å utvikle seg I et tomrom. I det øyeblikket, ja. Den første personen kommer til å miste frarøvet sine penger, ikke sant? Fra banken, på grunn av at en agent tok pengene.
Jævlig bitter at det var meg.
Ja, ikke sant? Nei, men så kommer det selvfølgelig helsikes masse mottiltak som vi mennesker setter I gang. For vi ønsker jo bare fordelene av denne teknologien, ikke sant? Samfunnet jo ikke bygd opp, vi ønsker ikke å bryte stykker samfunnet vårt. Vi kan bare skru av disse her, ikke sant?
Kan vi det?
Ja. Vi kan gjøre masse tiltak for å, vi kan gå tilbake til penger, papirpenger, altså, ikke sant? Vi kan, hvis du skjønner, det masse tiltak som kan gjøres, og som vil bli gjort, hvis ting går galt. Men det vi må bare være klar over, det at alle teknologier kommer med fordeler, og de kommer med ulemper. Og alltid så handler det om å bare begrense ulempene. Så at vi vet bare ikke hvor store ulempene her vil bli, men vi må jobbe bare masse med å begrense dem, ikke sant?
Men er det ikke en forskjell mellom på en måte, teknologi som sånn, du finner opp motoren da, så kan du ha biler, og så fordelen at du kommer deg raskt fra A til B. Ulempen at hvis du kjører utenfor veien, eller kjører for fort, eller ikke har sikkerhetsbelter, så det mange folk som blir skadet eller dør I ulykker. Så da må du sette opp trafikkregler, og så kan du begrense på et vis, men bilkjøring eller det meste av teknologi ganske sånn avgrenset til veiene eller til der de mens denne teknologien jo på en måte alt potensielt nesten sånn alt allstedsnærværende
nei, den ikke det. Nei, fordi den jo bare inne I mobilen din inne I PC-en din og hvis du går ut på gata, så den ikke der hvis du ser rundt omkring I rommet, den ikke der
Men det ikke det
jo, ikke sant? Ja, ja. Jo, men tenk på det. Så innsauset vi I den digitale verden at vi tenker at den overalt. Men det egentlig bare noen skjermer der nær, hvis du skjønner. Ikke sant? Og så inni noen datamaskiner.
Men infrastrukturen I samfunnet vårt jo på en måte digital, da. I stor grad... I stor grad, hvis du skulle ta den bort, så vi jo, på en måte, da vi langt tilbake.
Ja, men det det som kan skje, men, det, ikke sant? Men samfunnet har fungert også før, hvis du skjønner, ikke sant? Blir problemet stort nok, så må vi bare skru det av, altså. Skjønner du? Det, men jeg tenker det helt reelt som en problem. Da må vi skru det av, så vi venter til vi har en sikker utgave, ikke sant? Mm. Så det lett å tenke at liksom, dommedag kommer, Men altså 1990 var jo ikke dommedag, det var mindre effektivitet og mindre produksjon, men vi levde jo da også. Så det litt lett å gå rett I den science fiction tankegangen da, tenker jeg liksom at de har fullstendig makt. Jeg tror jo, jeg skjønner godt at folk tenker sånn, fordi at nettopp liksom, det så mye hastighet på dette her nå, og det liksom virker så uoversiktlig, ikke sant? Og vi vet jo ikke, vi har jo aldri stått overfor dette her, det sannsynligvis den største utfordringen menneskeheten har stått overfor, den største teknologiske endringen, liksom det helt enormt, men det jo også sånn at den fysiske verden ikke direkte involvert I dette her, ikke sant? Foreløpig, I særlig stor grad. Den kommer til å bli det kommer til å komme roboter, men det å få det I gang tar mye, mye lengre tid. Ikke sant? Mm. Det som kanskje mest kritisk til med noen av disse scenariene som blir beskrevet, fordi der beskrives det gjerne sånn, allerede om et år, to eller tre, så kommer det sånne gigantiske gigafabrikker som bare produserer roboter, som bare pøses ut I milliarder, ikke sant?
Ja.
Og det ikke sikkert at det fullt så fort gjort, for å si litt forsiktig. Hvis du ser på hvor egentlig robotteknologien I dag, da, I forhold til språkmodeller, som jo sånn mentalt sett på mange måter smartere enn oss allerede. Det noen ting de ikke kan, men det veldig mye de kan. Så det sånn, de kan nesten ingenting av det vi kan fysisk. Og det langt fram til det egentlig blir veldig stort, og veldig mye av det folk har sett av roboter og sånn, det litt sånn ljug, det på en måte litt sånn slags buktaling nærmest.
Altså når du tenker sånn, når du på scenen så står en eller annen toppleder, og så har det en sånn robothund, eller noe et robotmenneske
som serverer det på kaffe. Ja, så er det den som sitter og fjernstyrer det og sånn, ikke sant?
Ja.
Så ja, nei, men de jobber med dette, og de kommer lenger, og kineserne veldig godt I gang og alt det her, men det fortsatt noe som kommer til å ta ganske lang tid. Dette liksom ikke om to år, hvis du skjønner. Og det noe som jeg tenker at kommer til å forsinke dette her mye mer også det sånn at for min egen del var det sånn at da ChatGPT kom så følte jeg liksom at dette en så stor revolusjon nå blir umiddelbart arbeidslivet endret ikke sant og ja det har ikke blitt så endret ikke sant? Det ikke så forandret liksom jobben vi gjør her nå den litt annerledes. Vi bruker dette, vi litt mer effektive, men det liksom en liten assistent, ikke sant? Og ja, det kommer til å bli endringer fremover, og de kommer til å gå raskere, men det tar ofte mye lengre tid da, at liksom ting skal bli implementert enn det kan virke som når du ser disse her modellene som kommer nye etter to uker og tre uker, ikke sant?
Hva tenker du liksom den optimistiske sias potensielt som første store seire på hva dette kan gi oss da?
Altså, på kort sikt så det jo veldig mye å glede seg over, tenker jeg. Pessimistene vil jo si at ja, vi blir avhengige av denne teknologien og sånn. Sånn vil det alltid være, tenker jeg. Men jeg ser ikke på det som så problematisk som det å bruke masse tid på sosiale medier, for eksempel. Her det liksom mye mer sånn positive ting å hente, og masse vitenskapelige gjennombrudd som kommer til å føre til mindre sykdom. Alle mulige nye former for behandling, og alt det som vi egentlig forbinder med goder, da. Ikke sant? Vi liker jo nye fine ting.
Ja, vi, ikke sant? Altså, det også vi vil jo ende opp i, altså det når jeg sa i sted at altså, jeg vil jo helst ende opp i et samfunn som, altså der det en overflod og folk kan gjøre hva de vil ja. Og man har enormt med energi og si, ting rent og pent og alt. Det jo en, ja. Det jo en stor, stor gevinst hvis man får det til.
Ja, og alle som driver med liksom politikere som driver med samfunnsutvikling, de vil gjerne ha digitalisering, ikke sant? For det masse fordeler som knyttet til det. Og for eksempel da, det at alle sammen, alle kan liksom nå bygge sine egne verktøy, bygge sine egne apper til å løse sine oppgaver. Jeg driver selv med dette her. Det jo fantastisk gøy å oppleve at liksom ideer du har kan bare settes ut i livet. Du trenger ikke ja. Engang noe annet enn bare PC-en din. Du trenger ikke å kunne programmere, ikke sant? Bare tenk på det, det var jo en enorm hindring tidligere, og i tillegg så tok det jo kjempe lang tid, så alle har jo kanskje merket dette, at en programvareorganisasjon har jo hundrevis og tusenvis av medarbeidere bare for å lage et produkt, ikke sant? Plutselig så kan man få til utrolig mye da, med veldig, veldig lite ressurser, og det masse sånne ting på kort sikt da, som gjør at ja, vi kan bli mer produktive, og vi kan få tid til andre ting hvis vi klarer det, ikke sant? Men det jo på en måte sånn hele tiden den der følelsen av at det en veldig vanskelig balansegang vi står overfor. Så det, vi har på en måte laget illen på nytt, ikke sant? Men illen også veldig farlig.
Skal man løpe litt og tenne på ting?
Ikke sant? Så det delte bildet da, som vi må på en måte lære oss å håndtere, og der det veldig tydelig at ikke sant, dagens politikk og politikere jo ikke skrudd sammen i det hele tatt for å håndtere noe sånt som dette her, og med den hastigheten spesielt som det opererer i da.
Men når du som journalist og dypt interessert i dette skal følge med, har du noen sånne korte tips? Hvordan man, det føler en sånn flom av nyheter og informasjon, eller smådrypp her og der. Hvordan det den, liksom, noen kjappe tips til hvordan man kan holde seg oppdatert, bortsett fra å lese det du skriver selvfølgelig?
Ja, gjør den første. Ja. de fleste følger veldig mye med på Twitter, eller på X. Men jeg må jo si at det å faktisk få en oppsummering fra ChatGPT veldig interessant. Og det kanskje særlig for den som følger med litt mindre enn meg. Jeg har da sånn, laget sånn egne, nesten sånn, måtte, du kan kalle det en slags agent også, da, som sitter og hele tiden leser 30 forskjellige nettsteder for meg, og gir meg det som handler om kunstig intelligens, kun det, og rangerer det og sånn, ikke sant? Så jeg har liksom en sånn feed som kommer inn hele tiden, men det ikke realistisk for de fleste, men jeg ser jo nå at hvis jeg bare spør ChatGPT om det samme, den gir meg hver morgen klokka 8 en rapport om de 3-4 viktigste sakene, og hvis det ikke har skjedd noe innenfor kunstig intelligens, så får jeg en annen sak. Men den liksom
du blir, den driver, slår... Du blir ikke sånn, det ikke sånn at den da filtrerer, altså, i bare sånn gladnyhetene. Altså, du måtte liksom Nei. Prompte ekstra for å få de på det skandalene.
Ja, ikke sant? Det kunne man godt tenke seg. Jeg synes ikke den har vært preget av det. Det dukker opp også ganske negative ting absolutt der. Senest i dag så var det noen som oppdaget, og det var noen som har oppdaget der, at folk som har delt sin ChatGPT sine ChatGPT-samtaler også ved en feil har delt interne opplysninger som selv ikke visste, men som hadde på en måte blitt lagret inne i de ChatGPT-samtalene. Så det gjelder egentlig alle de store selskapene. Så vær forsiktig med det, for eksempel. Altså, sånn type ting da, dukker opp der i dag. Og det ting hver eneste dag. Jeg prøver å skrive så mye jeg rekker, men det en hel jobb å følge med på. Håper folk bruker energi på det.
Ja. Altså, jeg er blanding av redd og interessert. Det var fantastisk skremmende.
Det var faktisk en reklame da, for Anthropic. Anthropic har jo fått utrolig mye kjeft for det er så dystopiske sine reklamer. Ja. Fordi at det de som jobber der er bare veldig mye doomers da. Og den forrige reklamen som også kom I sommer da, det var masse som mente at det jo ikke en reklame for et produkt, det så negativt liksom. Men de har kommet en ny nå, men der de hadde vært på Island, og så det en slags 3 minutter lang reportasje og snakket med folk der. Men der har de et eller annet uttrykk som ble oversatt til engelsk, jeg husker ikke helt akkurat hvordan det uttrykket, men det blir bare skrevet på islandsk da. Men liksom, det bare, vi tar det etter hvert. Ja. Ikke sant? Vi tar det etter hvert. Vi må løse en ting av gangen, vi tar det etter hvert som det kommer. Ja. Ikke sant? Det på en måte, tror jeg, en veldig fruktbar tilnærming her da. Ikke sant? For at det du forlanger litt sånn at vi skal allerede ha noe svaret på akkurat hvordan det skal gå, eller hvordan vi skal løse det på en måte på forhånd, men det på en måte I seg selv umulig, fordi at vi må også utvikle dette.
Ja, men det jo det som litt provoserende, for at du sier sånn, de omtaler det som at ja, vi må ta det etter hvert. Ja, på en måte, men det jo I teorien sånn at man kunne slutte å utvikle dette, eller?
Nei, det jo ikke det. Hva slags verden du lever I?
Ja, men
det ikke noe teori, altså, det må jo så for være, hvilken teori det?
Nei, det må jo være at
skal alle slutte å, for eksempel, ville tjene penger, eller slutte å være nysgjerrige?
Ja, men for du tenker at det en helt sånn uunngåelig framdrift I dette her, altså det på en måte selv, det på en måte, du har jo, man hadde jo en, altså atomvåpen da, så det sånn, dette skal man, det utvikles det, og så ser man, ok, dette så ødeleggende krefter at vi prøver å innføre et slags internasjonalt, altså system som begrenser utviklingen dette her.
Ja.
Og det kunne man jo slått et moralsk slag for, eller sånn praktisk slag for, når det gjelder noe av dette her. Men er ikke det mulig? Det ikke ønskelig?
Jeg tror at det for alt for stor oppside. Ikke sant? For at med atomvåpen, de kan vi egentlig ikke bruke det, så det ikke de vi kan bruke til å utrydde sykdom. Ikke sant? Men hvis vi skulle sette bremsen her, så ville det også være sånn at da må vi si, men da kan vi ikke utrydde sykdom da, ikke sant?
Ja.
Eller da kan vi ikke gjøre en hel masse andre ting. Husk på hele arbeidslivet jobber jo nå bare med å prøve å skaffe seg den teknologien og tilegne seg å bruke det mest mulig. Det fordi at man opplever at det konstruktivt og produktivitetsfremmende, da, ikke sant? Og det det som problemet. Det så mye å hente at det helt utenkelig, men det ingen som driver og prøver å utvikle atomvåpen I bedriftene her rundt Akersgata, ikke sant? Det veldig lett å si nei til det, men ikke så lett å si nei til noe som alle nærmest har lyst til å bruke og finner nytte I.
Blir jeg liksom for bekymret nå?
Ja, altså, jeg vet ikke om du har så... Hvis du klarer å la være, så tror jeg du får det bedre, liksom.
Ja, jeg klarer ofte å la være, men akkurat nå så kjente jeg var litt bekymret.
For meg så har det vært mer sånn, et sånt ting som kan komme litt av og til,
ja.
Som et litt sånn sjokk og bare... ikke sant? Men det veldig lite det egentlig å hente på for din livskvalitet, at du skal gå og bekymre deg for dette her, tenker jeg da. For det ikke mye du kan gjøre med dette her. Men det å følge med, det vil jeg jo anbefale. Det kan jeg si en lurt I.
Tusen takk. Ekstra Lars en podcast laget av meg, Lars Glomnes. Produsent Hanne Mjelstad. Og ansvarlig redaktør I Aftenposten Trine Eilertsen. Følg oss gjerne der du hører podcaster for å få et varsel neste gang det kommer en episode.